Moi bos días a todas e todos. Fala vos, David Sobrino. E estamos aquí unha semana máis coa nosa Xenda Cultural de Radio Ateneo Podcast. Comezamos. Este luns 24 de outubro finaliza o Festival Ateneo Barroco co concerto Muera Cupido no Salón Teatro ás 8 da tarde. Este concerto estará interpretado pola soprano Nuria Rial e a Academia del Piacere, formado por Johanna Ross, viola da gamba, Rami Alcau, violón, Javier Núñez, clave, e Fami Alcai, viola da gamba, soprano e dirección musical. Por outra banda, este mesmo luns dá comezo a 20ª semana do cine Urárabe Amal. Dito evento terá lugar do 24 ao 29 de outubro no Teatro Principal de Santiago. Proxectaránse 3 películas de ficción e 2 documentais, que se poderán ver nun pase único por día de luns a sábado ás 9 da noite. A primeira sesión será a charla inaugural do luns 24, 20 anos de Amal, un mundo árabe para damis. O martes 25, coa longa metraxe de ficción 1982. O mércores 26, o documental Captains for Zahtali. O xoves 27, a película Farra. O venres 28, o documental Mayor. E o sábado 29, a ficción You Resemble Me. As entradas estarán á venda en ataquilla.com cun prezo de 3€ por proxección máis gastos de xestión. Para rematar este día, traemos unha actividade para os máis cativos. Trátase dun espectáculo musical a cargo de Música Miúda, co obxectivo de celebrar o Día das Bibliotecas. Terá lugar na Biblioteca Pública Ángel Casal ás 6:30 da tarde, con entrada de balde. A Fundación Eugenio Granel tráenos este 26 de outubro a inauguración da exposición Pánico no Museo, da artista María Meijide, dentro do proxecto Artista en Residencia, que este ano cumpre a súa 6ª edición. María Meijide é unha artista consolidada no panorama galego e recoñecida tamén fora do país, cunha sólida traxectoria de exposicións nacionais e internacionais. Dará comezo ás 7 da tarde nas salas 4 e 5 da primeira planta. A entrada será de balde. Un ano máis, a Asociación Amigos da Ópera de Santiago de Compostela e o Concello de Santiago organizan o ciclo de Liz Poemas e Cancións. Terá lugar este xoves 27 ás 8:30 da tarde no Auditorio de Galicia. As entradas poderán adquirirse en compostelacultura.gal ou ben no despacho de billetes do Teatro Principal. A Federación Galega de Dano Cerebral, en colaboración con a Fundación, impartirá no espazo Máis 60, situado en Carreira do Conde 18, a charla informativa O importante é chegar ben, taller de seguridade viaria e prevención do dano cerebral adquirido. A charla está dirixida a persoas maiores de 50 anos e impartirase o xoves 27 ás 6:30 da tarde con entrada de balde. Para este venres, Compostela ofrécenos 2 eventos musicais. En primeiro lugar, actuará na Sala Capitola ás 9 da noite Sofía Ellar, unha artista pop coñecida polos seus vídeos en YouTube e a súa guitarra acústica acompañando a súa voz. Nesta ocasión, presentaranos a súa xira Libre. As entradas estarán disponibles na web de Ticketmaster por 27€ con 50 céntimos máis gastos de xestión. E cambiando de estilo, na Sala Mum, tras a publicación do seu primeiro single e videoclip Ya no me dejo caer, Don actuará ás 9:30 da noite. As entradas poden adquirirse en taquilla ese mesmo día a un prezo de 8€. Don é unha banda de rock melódico a cabalo entre o indie e a music de autor, que xorde durante a pandemia en Ourense. Para rematar, esta semana, o sábado, contamos cun novo concerto na Sala Capitola ás 9 da noite da man de Familia Camaño, que presenta o seu último traballo discográfico O Mundo Está Derrotado. Os galegos dan o pistoletazo de saída a unha nova era da súa carreira musical nun concerto único e con moitas colaboracións. O prezo de saída das entradas en ataquilla.com é de 12€ máis gastos de xestión. Tamén este mesmo sábado preséntase no Auditorio Abanca o show A Comedia Salvou a Miña Vida, de Ignatius Farrai, que contará de corazón as súas vivencias e opinións coa fe de que a risa, tarde ou cedo, chegará. Con máis de 12 anos facendo caseta up comedy, segue pensando que ese é o estilo máis xenuíno e verdadeiro de facer comedia. As entradas estarán á venda en ataquilla.com cun prezo de 15€ máis gastos de xestión. Ponémoslle fin a esta semana cultural cun novo concerto da tempada Sonarte 22-23 da Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela no Auditorio de Galicia. Será ás 12 da mañá e a entrada é de balde. Animadevos! E ata aquí a axenda cultural desta semana. Espero que poidades desfrutar coa grande oferta de cultura e, sobre todo, de música que temos estes días na nosa comarca. Que pasedes unha agradable semana e ata a próxima. We'll be right back.